Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Președintele Moldovei avansează o nouă propunere de modificare a sistemului electoral, sistemul mixt. Departamentul de stat american cere Turciei să respecte drepturile și libertățile omului după referendumul care a mărit puterile președintelui. Coreea de Nord și testele cu rachete balistice îngrijorează comunitatea internațională și alegerile prezidențiale din Franța de la sfârșitul săptămânii și miza lor. Începem cu știrile, cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Organismul anticorupție al Consiliului Europei, Grupul Statelor Împotriva Corupției, GRECO, își exprimă îngrijorarea cu privire la folosirea ordonanțelor de urgență pentru a amenda legislația din România în locul procesului parlamentar obișnuit. Într-un raport dat publicității marți 18 aprilie se spune că GRECO a urmărit îndeaproape evoluțiile recente din România legate de amendamentele ulterior retrase la codul penal în legătură cu obligațiile ce revin României ca semnatară a Convenției Codului Penal asupra Corupției. GRECO consideră că inițiativele de o asemenea învergură trebuie examinate în detaliu de Parlament și atrage atenția autorităților de la București să respecte în toate inițiativele legislative viitoare obligațiile României și recomandările GRECO în ce privește criminalizarea corupției. Ministrul american al apărării Jim Mattis a început un turneu în Orientul Mijlociu și Africa pentru convorbiri despre lupta împotriva extremismului islamic. Turneul a început în 18 aprilie la Riyadh, capitala Arabiei Saudite. Mattis va vizita apoi Egiptul, Israelul, Qatarul și Cornul Africii. Potrivit Ministerului American al Apărării, în timpul acestei călătorii de lucru, Jim Mattis va reafirma sprijinul pentru alianțele militare cheie ale Statelor Unite și va discuta cu partenerii strategici ai Americii în Orientul Mijlociu eforturile comune de contracarare a activităților destabilizatoare și de înfrângere a organizațiilor teroriste. Potrivit oficialităților de la Washington, Jim Mattis se va concentra pe lupta împotriva grupării teroriste Statul Islamic, care continuă să controleze teritorii mari din Siria și Irak. Principala formațiune de opoziție din Turcia, Partidul Republican al Poporului de orientare secularistă, a cerut oficial anularea referendumului de extindere a puterilor președintelui Recep Erdoğan, în ciuda apelului făcut de premierul turc Binali Yıldırım ca rezultatul controversatului scrutin să fie respectat. Cererea de anulare a referendumului a venit în contextul irregularităților majore în votul din 16 aprilie, reclamate de partidele de opoziție și raportate de misiunile internaționale de observatori. Poliția franceză a arestat doi bărbați care plăneau un atac violent iminent înaintea alegerilor prezidențiale din Franța. Ministrul de Interne Mathias Fekl a spus că cei doi indivizi radicalizați de naționalitate franceză au fost arestați în orașul Port Marsilia, din sudul Franței, în 18 aprilie. Fekl a spus de asemenea că au fost luate măsuri sporite de securitate în legătură cu alegerile și cu candidații la scrutin. Prima rundă a alegerilor prezidențiale e programată în 23 aprilie, urmând ca doi dintre candidați care obțin cele mai multe voturi să se confrunte în turul 2 al alegerilor în 7 mai. În timpul vizitei din 18-19 aprilie, Sergei Lavrov are programate întrevederi cu oficialități din conducerea separatistă și va lua parte la o ceremonie de inaugurare a unor clădiri pe care Rusia le numește ambasada sa în Abhazia. Abhazia s-a desprins de guvernul central de la Tbilisi în timpul unui război din 1992-1993. Rusia a recunoscut statalitatea Abhaziei și a Osetiei de Sud în timpul războiului de 5 zile cu Georgia din anul 2008.
A fost Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți mereu pe pagina noastră în internet la europalibera.org și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasnicki.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei, Igor Dodon, și-a reluat opoziția față de propunerea guvernamentală de trecere la votul uninominal, propunând în schimb formula votului mix, prin care 51 de deputați să fie aleși pe liste de partid, iar alții 50 în circumscripții teritoriale. Potrivit propunerii prezentate de șeful statului la o conferință de presă astăzi, dintre cei 50 de deputați aleși pe circumscripții, jumătate ar urma să fie din diaspora și din regiunea transnistreană. Igor Dodon a prezentat și alte propuneri de schimbări în legislația electorală, repetând și ideea sa mai veche de reducerea numărului de deputați de la 101 la 71. Cu o trecere în revistă a propunerilor avansate de partidele parlamentare din Moldova și a președintelui pentru schimbarea legii electorale, Tamara Grijdeanu.
Președintele Igor Dodon și-a justificat inițiativa declarând că prin introducerea votului uninominal, actuala guvernare încearcă să-și mai asigure o șansă. Sistemul mixt, în schimb, ar păstra sistemul actual partinic și ar răspunde, în opinia sa, la cerințele cetățenilor care își doresc schimbarea sistemului de accedere la putere. Astfel, 51 de deputați ar urma să fie aleși pe liste de partid, 25 de deputați pe circumscripții pentru diasporă și regiunea transnistreană și restul 25 pe circumscripții în interiorul țării. Spre deosebire de democrați care propun ca în circumscripțiile din stânga Nistrului să fie organizate alegeri atunci când va fi restabilit controlul constituțional, Igor Dodon susține că cetățenii din regiunea transnistreană ar trebui să voteze la secțiile deschise în localitățile care se află sub controlul autorităților de la Chișinău. În cazul cetățenilor moldoveni de peste hotare, Igor Dodon optează pentru majorarea numărului secțiilor de votare și a numărului de buletine pentru o secție, inclusiv a timpului în care vor fi deschise acestea.
Vin cu propunerea de a organiza pentru diasporă votarea 2 zile, numărul de buletine 5.000 și numărul secțiilor de votare să fie stabilit în funcție de datele oficiale câți cetățenii Republicii Moldova sunt în țara respectivă. Aceasta ar însemna că Federația Rusă trebuie să fie minimum 150 de secții de votare. În Italia, unde sunt aproximativ 200.000 de moldoveni, împărțiți la 3.000 sau la 5.000, trebuie să fie minimum 40 de secții de votare.
Democrații susțin însă logica următoare. Vreți să votați? Înregistrați-vă prealabil, spune deputatul Sergiu Sârbu într-un interviu pentru Europa Liberă. El notează că numărul alegătorilor înregistrați va fi criteriul de bază pentru cele 101 circumscripții care includ diaspora și regiunea transnistreană.
De exemplu, avem 3 milioane de alegători în liste, împărțim la 101, am avea aproximativ vreo 30 ceva de mii de alegători pe o circumscripție. Totodată, un criteriu important va fi și să vedem aproximativ câte circumscripții vom avea în stânga Nistru și peste hotarele țării. Peste hotarele țării ar putea fi 3, ar putea fi 10, în dependență de numărul de alegători care se vor înregistra prealabil și în dependență de cât s-au votat la ultimele alegeri, deoarece noi trebuie să cunoaștem aproximativ, nu putem să deschidem, de exemplu, 1.000 de secții de vot.
Făcând referire la proiectul democraților privind trecerea la sistemul uninominal, Igor Dodon a mai spus că ar fi o greșeală ca studenților să nu li se permită să voteze la locul de studii. Înainte de scrutinul prezidențial, însă, pe când era în poziția de președinte al Partidului Socialiștilor, fracțiune care îl sprijină în continuare, Igor Dodon nu a susținut proiectul de lege care urma să asigure dreptul studenților de a vota în incinta instituțiilor în care învață și nu neapărat la locul de reședință. Președintele a mai declarat că numărul de 1.500 de semnături pentru un candidat la circumscripție este prea mare și a propus reducerea acestuia până la pragul de 600. Igor Dodon a cerut retragerea proiectului înregistrat de Partidul Democrat pentru introducerea sistemului uninominal de vot, chiar dacă, așa cum spune speakerul Andrean Candu, partidul său are acum suficiente voturi ca să schimbe legislația electorală. Igor Dodon a mai spus că nu exclude că Partidul Socialiștilor va formula o inițiativă legislativă ce ar îngloba ideile sale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Ala Ceapai asta de vorbă cu analistul politic independent Igor Volnitsky, întrebându-l mai întâi cum vede propunerea avansată astăzi de președintele Dodon.
Era de așteptat o asemenea mișcare, cel puțin putea fi anticipată din punct de vedere pur teoretic. Dar din alt punct de vedere nu putem să trecem cu vederea și faptul că președintele a reacționat destul de prompt. Ori să nu uităm că în ultimele zile se vorbea neoficial destul de des că democrația ar fi reușit să încropească acea majoritate. Mai mult decât atât, aveau chiar peste 60, circa 60 de voturi necesare pentru modificarea sistemului electoral și președintele Dodon probabil a înțeles că dacă nu acționează, atunci pierde totul. Probabil o fi încercând să scape măcar jumătatea din șansele formațiunii pe care a condus-o în ultimii ani la următoarele alegeri parlamentare. Dar, repet, acestea toate sunt calcule teoretice și totodată nu putem trece cu vederea afirmațiile pe cum că ar putea zi vorba cu același succes și de un joc al puterii și președinției.
Dar cui îi convine varianta propusă de Igor Dodon, sistemul mixt?
Nu știu dacă putem spune că ar conveni cuiva, pentru că noi avem două tabere distincte în politica moldovenească, cei care sunt avantajați de actualul sistem și, în primul rând, este vorba despre opoziția de centru-dreapta, dar nu numai de ei, e vorba și de unele partide de stânga, cum ar fi Partidul Socialiștilor sau de centru-stânga, cum ar fi Partidul nostru. Iată că acestor formațiuni le convine sistemul actual în totalitate. Partidului Democrat, în special, dar și unor partide mai mici, care nu au șanse să treacă în Parlament în baza actualului sistem, evident că le convine mai mult sistemul uninominal. Sistemul mixt, într-o oarecare măsură, avantajează și socialiștii și Partidul Democrat și dezavantajează, evident, partidele de centru-dreapta, cărora li se reduc din șansele de a asigura acea alternanță la guvernare despre care ele vorbesc la următorul scrutin parlamentar.
A fost opinia analistului politic independent de la Chișinău, Igor Volnitski, în dialog cu Ala Ceapai. Găsiți întregul interviu la europaliberă.org, ca și alte reacții de la partidele politice față de propunerea de vot mix avansată astăzi de Igor Dodon. Corea de Nord a efectuat 2 teste nucleare și 24 de teste cu rachete balistice în 2016, sfidând 6 rezoluții ale Consiliului de Securitate ONU de interzicere a tuturor testelor. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Vom efectua noi teste cu rachete balistice pe bază săptămânală, lunară și anuală, a spus într-un interviu la BBC Hang Song-ryol, adjunctul ministrului de externe nord-corean, amenințând cu războiul total dacă țara lui va fi ținta vreunui atac din partea Statelor Unite. În Corea de Sud, la începutul unui turneu asiatic, vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, a vizitat luni zona demilitarizată, puternic fortificată de la granița dintre cele două Corei, avertizând apoi Phenianul la o conferință de presă ținută la Seul că toate opțiunile rămân valabile. Vicepreședintele Pence a spus că în ultimul an și jumătate Coreea de Nord a efectuat 2 teste nucleare contrare legii și un număr fără precedent de mare de teste cu rachete balistice.
The era of strategic patience is over.
Era răbdării strategice s-a sfârșit, a avertizat Pence. Răspunzând acestei declarații, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că speră că Statele Unite nu vor recurge la ceea ce el a numit măsuri militare unilaterale foarte riscante împotriva Coreei de Nord, așa cum au făcut recent în Siria. Lavrov a condamnat acțiunile nucleare iresponsabile ale Coreei de Nord, dar a adăugat că dacă declarația lui Pence de la Seul semnalează vreo amenințare de acțiuni unilaterale împotriva Phenianului, atunci aceasta este o cale foarte riscantă. Ministrul de externe din China, Wang Yi, a făcut astăzi un nou apel la calm în peninsula coreeană, spunând că speră ca Statele Unite să prefere în continuare o rezolvare diplomatică a noilor tensiuni. Wang le-a spus reporterilor că, deși oficialitățile americane au spus limpede că nu exclud varianta militară, el speră ca Washingtonul să aleagă totuși calea discuțiilor multilaterale. Luni, ambasadorul Coreei de Nord la Națiunile Unite, Kim Ingryong, avertizase că dacă Statele Unite vor îndrăzni să opteze pentru acțiunea militară, Coreea de Nord este gata să acționeze în orice manieră războinică. El a mai spus că apropierea unui grup de nave militare americane de apele teritoriale nord-coreene ar dovedi că Statele Unite ar fi ajuns într-o fază serioasă a scenariului invadării țării comuniste și a avertizat că Washingtonul riscă o situație periculoasă în care poate izbucni în orice moment războiul termonuclear. Vicepreședintele Pence avea chestiunea nord-coreană pe agenda vizitei începută astăzi în Japonia, cel mai de nădejde aliat al Statelor Unite în Orientul Îndepărtat. Tensiunile din peninsula coreeană s-au acutizat din cauza semnalelor Phenianului că și-a accelerat programul de înarmare. Anul trecut, Coreea de Nord a efectuat 2 teste nucleare și 24 de teste cu rachete balistice, sfidând 6 rezoluții ale Consiliului de Securitate ONU de interzicere a tuturor testelor. Iar anul acesta a mai lansat câteva rachete balistice, având un test ratat, chiar când vicepreședintele Pence își începea turneul regional. Regimul de la Phenian spune că testele sunt parte dintr-un efort normal de consolidare a apărării și economiei țării și că marile puteri ar aplica standarde duble, ignorând testele balistice sud-coreene și lansările de sateliți de spionaj din Japonia.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei de la București despre subiecte moldovene și regionale și o punere în pagină a alegerilor din Franța de la sfârșitul săptămânii. Toate emisiunile noastre le găsiți oricând pe net la europaliberă.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune, pur și simplu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Presa de la București de astăzi este interesată mai ales de evoluții regionale, inclusiv de cele din Moldova. Tania Radu.
Răzvan Voncu, comentator pe subiecte mai ales basarabene la secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, vede o Basarabie crucificată între două orizonturi adverse și care, spre deosebire, spune el, de Hristos cel înviat pe cruce, nu va învia. Am încheiat un citat. Cam asta ar fi ce a reușit președintele Igor Dodon prin primirea țării sale ca observator pe lângă Uniunea Euroasiatică. O plecăciune inutilă. Nimic nu va veni către Republica Moldova de la această uniune fictivă, pentru că ea, scrie Voncu, nu dispune de niciun mecanism financiar sau de fonduri de ajustare structurală. Niciun bob de strugure mai mult nu va pleca la export între acolo. În schimb, noul statut al Republicii Moldova este deja în contradicție cu cel de țară asociată la Uniunea Europeană. Totuși, de la Uniunea Europeană au venit pentru Chișinău, spune autorul acestui articol, imense avantaje. Libertate de circulație, veniturile obținute de cei care lucrează în Uniunea Europeană, sunt una dintre resursele fundamentale ale Republicii azi. Apoi fondurile de preaderare, care, dacă ar fi accesate, ar rezolva câteva probleme grave, cum ar fi infrastructura. Și mai ales garanțiile în raport cu organismele financiare internaționale, fără de care Republica Moldova ar fi dat faliment încă din urmă cu 2 ani, am încheiat citatul. Răzvan Voncu se miră că s-au găsit în Republica Moldova atâția intelectuali, unii, spune el, chiar economiști sau juriști, care exprimă senin convingerea că Bruxelles va permite Chișinăului ce nu a permis Londrei, iar Moscova îi va îngădui ce nu a îngăduit Kievului, și anume să aibă relații de colaborare și la vest și la est. Valentin Naumescu analizează pe platforma Contributors.ro rezultatul referendumului constituțional din Turcia, care a împărțit practic această țară în două părți aproape egale. Puțin sub 50% au spus nu schimbărilor din Constituție dorite de actualul președinte Recep Erdogan. E vorba mai ales de cele 3 mari orașe cu deschidere occidentală, spune Naumescu, Istanbul, Ankara și Izmir. Puțin peste 50% au spus da, respectiv Turcia rurală și mic-urbană. Pentru Naumescu, mult mai îngrijorător e modul în care au votat la acest referendum turcii din diaspora. Cei din Germania, Olanda, Belgia, Franța, Austria, adică nucleul dur al Uniunii Europene, au votat zdrobitor în favoarea puterilor crescute ale lui Erdogan. Asta arată că după atâția ani petrecuți în vestul Europei, mulți sunt din generația a doua, turcii se simt străini și ostili valorilor Uniunii Europene, am încheiat citatul. În schimb, turcii din Marea Britanie, din Cehia, Bulgaria și România, țări percepute ca în afara nucleului dur franco-german al Uniunii Europene, au votat în majoritate nu la acest referendum. Este posibil, își formulează mai departe ipoteza Valentin Naumescu, ca radicalizarea turcilor, a musulmanilor din Europa, să avanseze în oglindă cu ascensiunea partidelor naționaliste xenofobe din Uniunea Europeană, fără să pot spune, cităm, că una este reacția la cealaltă sau invers. Sunt ambele la fel de nocive Uniunii Europene. Le unește, scrie analistul de la Contributors, întoarcerea agresivă și amenințătoare la discursurile identitare, care de regulă premerg erele marilor confruntări. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Președintele Statelor Unite Donald Trump l-a felicitat telefonic pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan pentru succesul în referendumul de duminică, dar Departamentul de Stat a cerut Ankarei să respecte drepturile și libertățile omului. O relatare de la Washington de la Valeriu Sela.
Președintele Trump l-a sunat pe Recep Tayyip Erdogan să-l felicite pentru victoria obținută la referendumul de duminică. Departamentul de Stat a avut o abordare mai nuanțată, asta în timp ce observatorii internaționali și interni consideră scrutinul inechitabil. În conformitate cu cele relatate de cele 2 birouri prezidențiale, Trump și Erdogan au discutat și despre atacul american asupra unei baze aeriene din Siria, ca răspuns la acțiunile regimului de la Damasc, care a folosit arme chimice împotriva populației civile din provincia siriană Idlib. Trump a mulțumit Turciei pentru sprijinul acordat în situația respectivă. Declarațiile președintelui Statelor Unite diferă însă de poziția exprimată la Departamentul de Stat, care a cerut regimului turc să respecte drepturile tuturor cetățenilor și a menționat nereguli constatate la referendum de observatori OSCE. Cerem guvernului Turciei să protejeze drepturile și libertățile fundamentale ale tuturor cetățenilor, a spus purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Mark Toner, care a citat obiecțiunile opoziției din Turcia și monitorilor internaționali. El a declarat că Statele Unite rămân angajate în dezvoltarea relațiilor cu Turcia și continuă să sprijine evoluția democratică a țării, care presupune angajament pentru domnia legii și o presă diversă și liberă. Aliații Turciei, între care și Statele Unite, sunt puși în fața unei dileme: să se mulțumească cu faptul că Turcia ajută în lupta împotriva ISIS și terorismului, sau să susțină o alianță bazată pe valori comune și democrație. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe pagina noastră de internet, la europalibera.org, vă recomandăm să citiți și analiza Sabinei Fati despre posibilul impact al rezultatului referendumului din Turcia asupra regiunii Mării Negre. Duminică au loc în Franța alegeri prezidențiale văzute de analiștii politici occidentali drept un important test pentru stabilitatea Uniunii Europene. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, trece în revistă principalii candidați și posibilele scenarii.
Emmanuel Macron și Marine Le Pen conduc în continuare în cel mai recent sondaj care indică preferințele electoratului francez la alegerile prezidențiale care vor avea loc în două tururi, duminică 23 aprilie și două săptămâni mai târziu, pe 7 mai. Nu e nicio exagerare în a spune că de alegerile din Franța depind atât viitorul Uniunii Europene, cât și cel al Alianței Nord-Atlantice, NATO. Doi din principalii candidați prezidențiali doresc dispariția ambelor structuri sau cel puțin ieșirea Franței din ambele. E vorba de candidații de extrema dreaptă și extrema stângă, Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon. 11 candidați râvnesc fotoliul de președinte și fiecare este pătat de unele scandaluri. Chiar și favoritul Emmanuel Macron, independent, e acuzat de legături cu mediul de afaceri. A lucrat ani întregi la banca familiei Rothschild, înainte de a fi ministru de finanțe, apoi a aprobat niște contracte oarecum suspecte. Cât despre François Fillon, candidatul de centru-dreapta, el e fragilizat de un scandal privind deturnare de fonduri publice și angajări fictive ale membrilor familiei sale. Marine Le Pen conducea până acum în sondaje, însă cele mai recente sondaje arată că Emmanuel Macron, centristul fost ministru al economiei, conduce acum pentru prima oară cu un punct. Macron e cotat astăzi cu 24% din opțiunile de vot, cu 5 zile înaintea scrutinului. Pe locul al doilea rămâne Marine Le Pen cu 23%. Cei doi și-au inversat pozițiile față de sondajele de săptămâna trecută, diferența dintre ei fiind minimă. Candidatul dreptei, François Fillon, ocupa acum locul 3, la câteva procente în urmă. Peste 20% din francezi nu și-au exprimat intenția de a merge la vot, iar peste 40% încă se declară indeciși pentru cine să voteze. Comentatorii politici subliniază ceva total inedit. Este pentru prima oară în istoria Franței că nimeni nu poate prezice cu certitudine care sunt cei doi candidați care vor câștiga în primul tur. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum o nouă filă a dicționarului de sunete cu Lucian Ștefan.
Andrea Parker s-a născut în 1971 în localitatea Pembury, comitatul Kent din Marea Britanie, și spune despre sine însăși că, în adâncul sufletului, e o fată de la țară. Sintagma fată de la țară e stranie în cazul Andreei Parker, pentru că albumele lansate de ea din 1996 încoace nu au absolut nimic bucolic în ele. Ba chiar dimpotrivă. Avem aici o muzică ce inspiră peisaje mai degrabă science fiction, construite cu sunete sintetizate, dar și cu înregistrări de pe teren, așa numitele field recordings. Zgomote din realitatea imediată, culese de ea însăși. Scârțitul unui scaun, propriile sale strănuturi, cauciucuri de automobil trecând peste semnalizatoare de bicicletă, pe șosea, sau sunetul unei mașini într-o spălătorie, captat cu un microfon prins de fundul automobilului. La începutul anilor 1990 s-a mutat la Londra, unde a început să colecționeze discuri vinil, iar asta a dus-o inevitabil și absolut din întâmplare la a deveni disc jockey. Totul a început cu un experiment. A încercat să creeze un cântec folosind numai discuri cu efecte sonore pe 3 pick-up-uri, iar asta i-a dus un contract de disc jockey pentru un script într-o sală de cinematograf la un film după Arthur C. Clarke. Autorul acelei cărți, Odiseea spațială 2001, care a făcut subiectul unui film science fiction vestit în decada 80 a secolului trecut. A devenit apoi DJ rezident la unul din legendarele cluburi techno din Londra, Lost, și a pus și a remixat după aceea muzică în mai toate cluburile de dans vestite din Occident. E pasionată de sintetizatoare analoge clasice și de acele instrumente numite drum machines, pe care le folosește pentru a scrie o muzică electronică neconvențională, dar alcătuită din straturi sonore coerente, perfect fredonabile, ceea ce e straniu, pentru că muzica asta nu e accesibilă așa cum e, să spunem, accesibilă muzica din topuri. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata este Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Pe Sănătate Info citiți astăzi cum s-a îmbunătățit calitatea aerului în localurile de alimentație publică odată cu aplicarea legii antitutun în 2016. Un studiu realizat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate arată că se respiră aer curat în 14 localuri din 25 monitorizate în municipiul Chișinău. În alte 11, legea era încălcată, iar aerul pe care respirau clienții și personalul este periculos pentru sănătate. Tot pe Sănătate Info aflați cum se descurcă vânzătorii gheretelor din capitală cu necesitățile lor fiziologice. Aceștia nu au nici cele mai elementare condiții de igienă, cum ar fi o toaletă sau chiuvetă pentru spălat mâinile. Astfel, pe lângă faptul că sunt inestetice, acestea sunt și adevărate bombe sanitare. Mai aflat citind Sănătate Info cum explică Compania Națională de Asigurări Medicină modificările din lista medicamentelor compensate după ce pe 7 aprilie jurnaliștii noștri au publicat un material despre jocurile cu medicamente compensate. În încheiere pot să vă mai spun că peste 15.000 de moldoveni sunt infestați cu paraziți, arată datele Centrului Național de Sănătate Publică. În peste 14.000 de cazuri este vorba despre copii, iar majoritatea dintre ei locuiesc la sate.
Cu recomandările de pe portalul Sănătate Info, ne apropiem de finalul emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.